Viktor Farkas, Tajné spolky a spiknutí. Zánik světa je v současné době snad již v dohledu. Bezprostřední budoucnost ukáže, zda skutečně existují dlouhodobé plány na selektivní vystěhování obyvatelstva ze zanikající země, případně jestli nastane světovláda pozemských elit, které si vytvoří během globální občanské války a po ní. Důkazů o tom, že na tomto světě není všechno v pořádku, je mnoho. Falšování dějin, machinace směřující k přestavbě společnosti, zřejmě naplánované hospodářské krize a světové války, záměrně nastažená past globalizace, uměle vyvolávané katastrofy a epidemie, programy na redukci obyvatelstva, to všechno jsou skutečnosti, o nich se více mlčí, než hovoří. Část pátá. Majestátní dvanáctka. Každá vláda se skládá ze lhářů. Ničemu, co řeknou, by se nemělo věřit. I. F. Stoll, nepřizpůsobivý americký novinář, podle něhož je pojmenována cena za odvážnou žurnalistiku. Štafeta utajování. Když zmíněná televizní novinářka Linda Moulton-Howeová pracovala v roce 1983 na svém dokumentárním filmu o UFO, byla v kontaktu s Peterem Gerstenem, vedoucím americké občanské iniciativy Občané proti utajování UFO. Od něho se dozvěděla o přistání UFO v arzenálu atomových zbraní v kaňonu Coyote. Zprávu o něm sepsal v srpnu 1982 starší seržant Richard Doty, vedoucí místní kanceláře letectva pro zvláštní výzkumy AFOSI, tedy Air Force Office of Spatial Investigation, tedy tajné služby letectva v obvodu 17 na letecké základně Kirtland v Albuquerque v Novém Mexiku. Doty také Kerstenovi vyprávěl o tehdy ještě supertajné skupině, která už dlouho sbírá údaje o mimozemšťanech a jejich chování. Prý existuje spojení s cizími civilizacemi a ty poskytly americkým úřadům vysoce vyspělou mimozemskou technologii. To vzbudilo novinářčinu zvědavost. Pokusil se zorganizovat s Dotym rozhovor, a tak se v dubnu 1983 uskutečnilo jejich první setkání v jeho kanceláři. Kontakt byl navázán, základ důvěry položen. Začali spolu hovořit. Při jednom z těchto rozhovorů prý zvláštní agent Doty novinářce řekl: vaše argumentace o mrzačení zvířat způsobila, že někteří lidé ve Washingtonu nastražili uši. Nechtějí, aby se znetvořená zvířata uváděla do souvislostí s UFO. Při jednom setkání prý seržant vytáhl ze zásuvky psacího stolu hnědou obálku, zatímco ji otvíral a vyndával z ní dokument, poznamenal: moji nadřízení mě pověřili, abych vám to ukázal. Můžete si to přečíst, ale nesmíte si dělat poznámky. Dokument měl datum 18. listopadu 1952 a obsahoval úřední pokyny pro nově zvoleného prezidenta Spojených států amerických. Jeho téma znělo: neidentifikovaná a identifikovaná cizí vzdušná vozidla. Představovalo čistý dynamit, vždy šlo o supertajnou skupinu zabývající se výzkumem UFO, o jejíž existenci či neexistenci se dodnes živě diskutuje. Žurnalistce Hoveové byl přislíben podrobnější materiál, který však nikdy neobdržela. Všichni, kteří se o to téma zajímají, jistě již vědí, o které skupině je řeč. Mnozí se o ní pravděpodobně dozvěděli alespoň díky televiznímu seriálu Temné oblohy. Je to skupina se zkratkou MJ12, tedy Majestic 12 nebo také Magic 12. Na níž se odvolával již zmíněný a hodně diskutovaný Bob Lazar. Několik let předtím, než bylo Lindě Howellové, ať z jakýchkoliv důvodů, dovoleno nepatrně nahlédnout do tajemství Majestic 12, se o něm začalo mluvit v jiné souvislosti. Když plukovník tajné služby Jesse Marcel jako první svědek události u Roswellu vystoupil před veřejnost, vypovídal, že před 30 lety pravděpodobně spadlo z nebe UFO. To vzbudilo pozornost autora bestselleru Charlesa Berlice. Spolu s pedagogickým pracovníkem a badatelem na poli UFO Williamem Moorem se Berlitz snažil dostat věci na kloub. Jako autorské duo vydali světový bestseller Incident Roswell. Koncem roku 1980 vystoupil William Moore v jednom rozhlasovém pořadu. V jeho průběhu měl neobyčejný telefonát. Jakýsi muž prohlašoval, že má důležité informace. Byl ochoten poskytnout je Moorovi, protože, cituji, on je jediný člověk, kterého jsem slyšel mluvit na toto téma tak, jako by věděl, o čem mluví. Moore se s posluchačem sešel. Ten se představil jako vysoký vládní úředník. Prostřednictvím autora chtěl informovat veřejnost. V následujících měsících skontaktoval tajuplný informátor Moora s dalšími 9 pracovníky tajné služby, mezi nimi také se starším seržantem Richardem Dottym. Vzhledem k nebezpečnému, ba explozivnímu charakteru odhalených fakt dal Moore úředníkům tajné služby krycí jména z ptačí říše. Hlavní informátor dostal jméno Sokol, Falcon, Dotty, Vrabec, Sparrow. Díky této ptačí rodině byla odhalena existence tajné skupiny Majestic 12, která údajně nejenže od roku 1947 zřízené objekty UFO zkoumala, ale od roku 1964 snad byla dokonce v přímém kontaktu s mimozemšťany. I když informace zacházely hodně daleko a existence spiknutí se podle nich zdála až neuvěřitelně věrohodná, a přestože šlo vždy jen o ústní výpovědi, byly to přece jen informace, jak se tak hezky říká, z pravých kruhů tajné služby. Alespoň tohle seriózní žurnalisté i jiní rešeršéři podle svého přesvědčení jednoznačně prokázali. Ve stejné době navázal Moore přátelství s hollywoodským filmovým producentem Jamie Shanderou, který plánoval natočit o Roswellu dokument, od něhož také pocházel nápad dát informátorům krycí jména z ptačího světa. 11. prosince 1984 se Shanderovi podle všeho neočekávaně splnilo to, v co více než před rokem marně doufala Linda Moulton Howellová. Dostal konkrétní podklady o Majestic 12. Filmovému producentovi, kdo si zaslal nevyvolaný 35mm film Kodak. Žádný odesílatel, poštovní razítko s místem podání, Albuquerque. Na černobílém negativu byly reprodukce dnes už světoznámých pokynů pro prezidenta Eisenhowera Majestic 12 Papers, vydaných 18. listopadu 1952. 8 stran informací otřásajících světem. Možná. Strana 1 obsahuje informace týkající se národní bezpečnosti. Strana 2 seznam 12 významných vědců, vojáků a pracovníků tajné služby. Od strany 3 jde o stěžejní problém dokumentů, zřícení UFO v koroně u Roswellu. Poslední strana je memorandum z 24. září 1947, v němž prezident Truman dává pokyn ministru obrany Forrestlovi, aby zahájil operaci Majestic 12, přičemž tato operace není blíže definována. Pokud jde o pravost dokumentů, které existují jen na filmu, vždy zde panovaly kontroverzní názory, na nichž její zastánci tvrdošíně lpěli. Nezaujímejme žádné stanovisko a místo toho nechme mluvit fakta. Přitom nezapomeňme na jeden logický argument strany přesvědčené o jejich pravosti. Pokud jde o falzifikát, musela ji vypracovat, a to lze sotva popřít, jedině vysoká a ta nejvyšší místa. Přitom se nabízí otázka. Proč to všechno? Utajení fenoménu UFO dokument v žádném případě neslouží. Tímto rozporem se zastánci teorie falzifikátu zaobírají stále znovu a znovu. Vraťme se však k Majestic 12. Majestic 12 měl založit americký prezident na radu ministra obrany Forrestala a doktora Vannevara Bushe z určitého důvodu. Byl jím incident Roswell? A založil jej tedy 24. září 1947. Tato skupina musí mít naprosto jedinečný význam, protože její činnost zřejmě nepodléhá ani ústavě a nemusí ji schvalovat prezident. Ten o ní má být jen informován. V daném případě šlo o dokument z pokyny pro Dwighta Ikea Eisenhowera. Všechno věrně odpovídá často používanému cynickému rčení. Prezidenti přicházejí a odcházejí, tajné služby zůstávají. Podle toho, co známe, Kennedy o programu Majestic 12 nevěděl. Když se pak o něm přesto dověděl, nechtěl se prý hry účastnit, ba dokonce měl údajně v plánu informovat veřejnost. K tomu nedošlo. Kulky v Dallasu mu v tom jednou provždy zabránili. Další teorie atentátu na Kennedyho, která s těmi ostatními vůbec nemusí být v rozporu. Kdo asi tvořil původní Majestic 12? 12 vojáků, špičkových vědců a pracovníků tajné služby údajně koordinovalo supertajné aktivity UFO a americké vlády. Protože nikdo z nich už nežije, nabízí se otázka, zda mají následníky. Zde je tedy původní dvanáctka MJ1 až MJ12 v pořadí, v němž jsou jména uvedena v dokumentu z pokyny pro prezidenta. V závorkách jsou další informace, které v Majestic 12 Papers obsahujících pouhá jména uvedeny nebyly. Tak tedy admirál Roscoe Hillencoater, velitel zpravodajské služby pro oblast Pacifiku v druhé světové válce. V roce 1947 až 1950 první ředitel CIA. Po delší čas člen komise ředitelů NICAP. O jeho ohromujících veřejných prohlášeních o UFO již byla řeč. Doktor Vannevar Bush, profesor na Massachusettském technologickém institutu MIT, obor elektronika, vedoucí úřadu pro vědecký výzkum a rozvoj OSDR, což je Úřad vědeckého výzkumu a vývoje. Střešní organizace, která se starala o technický rozvoj za druhé světové války. Vědecký poradce prezidenta. V roce 1941 založila Radu pro výzkum národní obrany a v roce 1943 jmenovanou OSDR, která dohlížela na Manhattanský projekt vývoje americké atomové bomby. Minister obrany James Forrestal. Po sebevraždě v roce 1949 nahrazen generálem Walterem Smithem. Generál Nathan Twining, náčelník štábu ve druhé světové válce, velitel 20. jednotky amerického letectva, která svrhla atomové bomby na Japonsko. Velící generál technické zpravodajské služby letectva AMC, později ATIC, se sídlem ve Wright-Pattersonově letecké základně v Daytonu v Ohio. Jak zjistil William Moore, neodebral se generál Twining den po zřícení objektů u Roswellu 8. července 1947, jak se oficiálně uvádí, na západní pobřeží, ale do Nového Mexika, kde se zdržel až do 10. července. Generál Hoyt Vandenberg, nejprve vedoucí vojenské organizace tajných služeb G2, potom druhý ředitel ústředního zpravodajství DCI. Od roku 1948 náčelník štábu letectva Spojených států. Předpokládané kontakty se CIA i s jinými organizacemi. Doktor Detlef Bronk, mezinárodně známý elektronik, fyziolog, fyzik a průkopník v oboru biofyziky. Předseda Národní rady pro výzkum, prezident Národní akademie věd a lékařský poradce Komise pro atomovou energii. Doktor Jerome Hunsaker, letecký konstruktér z Massachusettského ústavu technologie MIT, předseda Národního poradního výboru pro letecké záležitosti. Kontraadmirál Sidney Sours, první ředitel CIA od ledna do června roku 1946. Od září 1947 výkonný tajemník Rady národní bezpečnosti NSC. Gordon Gray, právník a obchodník, sehrál důležitou roli při operacích tajné služby ve druhé světové válce. Mimo jiné poradce pro bezpečnost a vedoucí psychologického strategického výboru CIA, vedoucí oddělení pro zahraniční styky armády. Doktor Donald Menzel, špičkový astronom, vedoucí observatoře Harvardské univerzity, účastník různých projektů nejvyššího utajení, odborník na kryptografii, to je šifrování a dešifrování. 30 let, ano opravdu 30 let, vysoký tajný poradce Úřadu pro národní bezpečnost NSA se stupněm utajení Top Secret Ultra, což nebylo známo ani jeho ženě. Důvěrný přítel doktora Bronka a doktora Edwarda Condona. Členství doktora Menzla se zdá být zvlášť zajímavé. Vždy patřil k nejzarytějším nepřátelům UFO a snášel důkazy pro jejich přirozený charakter. V mládí však psal jako astronom v Princetonu pod pseudonymem vědecko-fantastické příběhy. Ve svých publikacích, knihách a přednáškách doktor Menzel neúnavně dokazoval, že za UFO se neskrývá nic jiného než sugestce, bláznivé představy a nejrůznější přírodní jevy. Neváhal překrucovat svědectví tak dlouho, dokud neobsahovalo jen zcela přirozené skutečnosti. Mnozí se proto domnívají, že Menzelovu skepsi vůči UFO je třeba pokládat za dezinformaci, což byla vlastně náplň jeho práce u MJ-12. Dvojí život, který vedl na několika úrovních, proto může rovněž hovořit. Z tohoto hlediska bychom měli nově chápat útoky Menzlova následníka Phila Klase proti pravosti dokumentů Majestic 12, jehož snahou vždy bylo rozdrtit všechny argumenty pro existenci UFO na padrť. Generál Robert Montague, velitel zařízení Komise pro atomovou energii na základně Sandia v Novém Mexiku, oblast testování nových zbraní. V době zřícení UFO u Roswellu velitel Fort Bliss v Novém Mexiku. Řídil tajný vládní program blízko Albuquerque, o němž dodnes není nic známo. Vzpomeňme si, že na poštovním razítku na obálce v níž filmový producent Shandera dostal nevyvolaný film o MJ-12, byl rovněž z Albuquerque. Doktor Lloyd Berkner, geofyzik, zástupce doktora Bushe v Úřadě pro vědecký výzkum a rozvoj, spoluzakladatel skupiny pro výzkum zbrojních systémů, pozdější člen Robertsova panelu, financovaného CIA. Je mimo jakoukoliv pochybnost, že tito muži představovali ve svých oborech skutečnou smetánku. Kdyby býval tenkrát kdokoliv zřizoval 12členné konzorcium pro výzkum UFO, byl by se značnou jistotou povolal právě tyto osobnosti. Přesto jde o dohady, i když, jak se zdá, značně opodstatněné. Buďme opět konkrétní a prohlédněme si legendární dokument s instrukcemi pro prezidenta Eisenhowera v celé jeho epické šíři a se všemi možnými historickými dimenzemi. Tady je. Nebezpečná záležitost pro každého amerického prezidenta. Přísně tajné, určeno pouze k nahlédnutí. Téma: operace Majestic 12. Předběžná zpráva s instrukcemi pro nově zvoleného prezidenta Eisenhowera. Dokument byl vystaven 18. listopadu 1952. Instruující důstojník: admirál Roscoe H. Chillingcoater, MJ-1. Poznámka: tento dokument byl vyhotoven jako předběžná instrukce. Má být chápán jako úvod k úplnému podrobnému plánu operace, jež bude následovat. Operace Majestic 12 je přísně tajná operace zahrnující výzkum, vývoj a zpravodajské služby. Podléhá přímo pouze prezidentovi Spojených států. Operace v rámci projektu se prováděly pod kontrolou skupiny Majestic 12, nebo také Magic 12, která byla podle zvláštního tajného vládního rozkazu prezidenta Trumana zřízena 24. září 1947 na doporučení doktora Vannevera Bushe a ministra Jamese Forrestala. Členy skupiny Majestic 12 byli jmenováni a následují výše uvedená jména. Smrtí ministra Forrestala 22. května 1949 se uprázdnila funkce, která zůstala neobsazená až do 1. srpna 1950, kdy byl za stálého zástupce určen Walter B. Smith. 24. června 1947 pozoroval civilní pilot při letu nad Kaskádovým pohořím ve státě Washington 9 letících objektů ve tvaru disku, jež se pohybovali vysokou rychlostí a tvořili formaci. I když to nebylo poprvé, co byly podobné objekty zaregistrovány, šlo o první pozorování, které se setkalo se širokým zájmem sdělovacích prostředků. Následovaly stovky zpráv o pozorování podobných objektů. Mnoho z nich pocházelo z nanejvýš důvěryhodných vojenských a civilních zdrojů. Na základě těchto zpráv se vojenské orgány sami pokoušely v zájmu národní obrany zjistit, jakou povahu mají a jaké záměry sledují tyto objekty. Uskutečnilo se mnoho rozhovorů s řadou svědků a existovaly různé neúspěšné pokusy zachytit ohlášená UFO během letu letadly. Reakce veřejnosti občas hraničila s hysterií. Přes všechny snahy se o objektech zjistilo málo podstatného, až jeden místní rančer ohlásil, že se jeden z nich zřítil v odlehlé části Nového Mexika, asi 120 km severozápadně od vojenské letecké základny u Roswellu, dnes Walker Field. 7. července 1947 začala tajná operace spočívající v ukrytí vraku za účelem vědeckých výzkumů. Během ní objevili letečtí průzkumníci 4 malé bytosti podobající se lidem, které byly zřejmě před explozí vymrštěny z objektu. Dopadly na zem asi 3 kilometry východně od místa zřícení. Všechny 4 byly mrtvé, značně poškozené parazity i přírodními živly, protože se našly asi až po týdnu. Speciální tým vědců těla důkladně prozkoumal a ukryl. Vrak lodi byl rovněž odvezen, a to na různá místa. Svědci z řad vojáků i civilního obyvatelstva dostali patřičné instrukce a reportéři si sebou odvezli působivou historku, podle níž šlo o špatně navigovaný meteorologický balón. Tajný výzkum, jehož se na přímý pokyn prezidenta ujali generál Twining a doktor Bush, vedl k prvnímu předběžnému závěru z 19. září 1947, že se jednalo s největší pravděpodobností o průzkumný letající objekt krátkého dosahu. Tento závěr byl vyvozen z velikosti lodě i z toho, že na ní zřejmě chyběly jakékoliv identifikovatelné zásoby potravin. Vyšetření 4 mrtvých pasažérů zaranžoval doktor Bronk. Skupina nakonec ukončila práci konstatováním, že přestože se bytosti podobaly člověku, jejich vývoj byl zřejmě určován naprosto odlišnými biologickými a evolučními procesy než těmi, které se dají vysledovat a postulovat u Homo sapiens. Tým doktora Bronka navrhl pojem extraterestrické, tedy mimozemské, biologické entity EEB jako standardní označení pro tyto bytosti, dokud se vědecký svět nedohodne na přesnějším názvu. Protože je dosti jisté, že tyto lodi nemohou pocházet ze žádného státu na naší zemi, uvažovalo se o jejich původu a o tom, jak se sem dostali. Možným místem původu se zdál být Mars, i když někteří vědci, zvláště doktor Menzel, považovali za pravděpodobnější, že tu jde o bytosti z jiné sluneční soustavy. Ve vraku byla nalezena řada příkladů jakéhosi druhu písma. Pokusy o jeho rozluštění se však zatím nesetkaly s velkým úspěchem. Stejně neuspokojivé výsledky přinesly i snahy určit druh pohonu nebo podstatu metody přenosu energie a její zdroj. Výzkum v této oblasti stížila naprostá absence identifikovatelných křídel, trysek či jiných ortodoxních systémů pohonu a řízení letadel. Chyběly také dráty, elektronky nebo podobné rozpoznatelné elektronické součástky. Předpokládá se, že jednotka pohonu byla zcela zničena explozí při zřícení objektu. Potřeba co největšího množství informací o těchto lodích, které by výzkum posunuli vpřed, o charakteristických způsobech jejich chování a o jejich záměrech vedla ke vzniku projektu amerického letectva SIGN v prosinci 1947 až lednu 1948. V zájmu utajení se spojení mezi projektem SIGN a Majestic 12 omezovalo na 2 osoby ve zpravodajském oddělení velitelství leteckého materiálu, jejichž úkol spočíval v předávání určitých informací dál. Ze SIGN se v letech 1948 až 1949 stal Grudge. Projekt v současnosti pokračuje pod krycím jménem Blue Book a spojení obstarává jen důstojník letectva, který je ve funkci jeho vedoucího. 6. prosince 1950 se ve vysoké rychlosti zřítil nad oblastí El Indio Jurero na texasko-mexické hranici 2. objekt, pravděpodobně stejného původu, potom, co se předtím podařilo sledovat jeho dlouhou dráhu letu v atmosféře. Než průzkumný oddíl došel k místu zřícení, z objektu nezbylo skoro nic, protože zcela schořel. Materiál byl pokud možno ukryt a dopraven k dalšímu zkoumání do areálu Komise pro atomovou energii do Sandia v Novém Mexiku. Důsledky pro národní bezpečnost je třeba vidět v první řadě v tom, že motivy a zásadní úmysly návštěvníků ještě vůbec neznáme. K tomu přistupuje nápadně zvýšený počet průzkumných letů neznámých lodí v době od května do podzimu roku 1952, vzbuzující obavy, že by tito návštěvníci mohli podniknout nové, nečekané kroky. Z těchto důvodů, ale zřejmě i z mezinárodních a technologických pohnutek a s ohledem na naléhavou nutnost zabránit za každou cenu veřejné panice, zastává skupina Majestic 12 i nadále jednomyslně názor, že je třeba pokračovat v nejpřísnějších bezpečnostních opatřeních, aniž by docházelo s nástupem nových vlád k jejich přerušení. Tolik k ožehavému dokumentu s instrukcemi pro prezidenta. Věčné 12 na stopě. Majestic 12 představuje jedno z nejspornějších témat výzkumu UFO vůbec. Jak dokázat pravost dokumentu, od něhož existuje jen fotografie? Asi nejdůkladněji a nejsolidněji se této mravenčí práci věnoval jaderní fyzik a ufolog Stanton Friedman, přednášející na různých univerzitách, kde hostoval. Asi 12 let se Friedman pokoušel vyřešit zapeklitý problém, pravý nebo falešný, a to přímo s čichem kriminalisty. Začal u dvou dat uvedených v dokumentu. To první neprokázané datum je 24. září 1947 a představuje den, kdy se po dlouhých rozhovorech prezidenta Harryho Trumana s ministrem obrany Forrestalem a doktorem Vannevarem Bushem zrodila operace Majestic 12. Zcela nesporné je druhé datum, přinejmenším jako termín zasvěcení nově zvoleného prezidenta Dwighta Ike Eisenhowera do úřadu. Obtížněji lze historicky zdokumentovat tvrzení, že téhož dne byl při briefingu prezidenta Eisenhowera za účasti generála Twininga podrobně naplánován postup v otázkách národní bezpečnosti. Po průzkumu knihovny Harryho Trumana, knihovny Dwighta Eisenhowera, knihovny Kongresu a Národního archivu, který si vyžádal dny a týdny, našel Friedman mezi dokumenty z Trumanova prezidentského období jeden informativní spis. Toto takzvané Trumanovo memorandum dokládalo, že se 24. září 1947 setkání Trumana, doktora Bushe a Forrestala opravdu uskutečnilo. Odkaz na to, o čem se tehdy hovořilo, se v archivu nenašel, což s největší pravděpodobností znamená, že přitom šlo o dodnes utajované otázky nejvyšší bezpečnosti. Z Forrestalových a Bushových akt vyplynulo, že se setkali půl hodiny před schůzkou s prezidentem, aby spolu cosi připravili pro Eisenhowera. Námitka, že Trumanovo memorandum, klasifikované jako speciální vládní rozkaz číslo 09-244-7-TS/EO, tedy přísně tajné, pouze k nahlédnutí, z 24. září 1947 má nemožné číslo, není oprávněná. Je pravda, že tyto vládní rozkazy, které se průběžně číslují od doby Lincolnovy vlády, dospěly v září 1990 teprve k číslu 12814, takže pochopitelně nemůže existovat číslo 09-244-7. Co však již existovat může, je datum psané americkým způsobem, které pro 24. září 1947 vypadá takto. Září 24, 1947 v číslicích 09-244-7. Ať už se na schůzce hovořilo o čemkoliv, zdá se, že to ministra zahraničí Forrestala psychicky tak zdrtilo, že o hodinu později požádal o zbrojní pas. Upadl do depresí a musel z ministerské funkce odstoupit. 22. května 1949 vyskočil z 18. patra nemocnice v Bethesdě. Dalším Friedmanovým krokem byla verifikace nebo falzifikace autorství dokumentu o Eisenhowerově briefingu. Aby objasnil, zda admirál vystupující oficiálně jako instruující důstojník skutečně byl autorem dokumentu, předložil ho spolu s 20 dopisy a memorandy, jež sepsal Helen Cotter, renomovanému jazykovědci profesoru doktoru Rogeru Westcottovi z Drivovy univerzity. Tento expert ve svém posudku prohlásil, že není důvod, proč by mělo být memorandum z 18. listopadu 1952 pokládáno za falzifikát. Typ psacího stroje, formát, vnější forma dokumentu i styl odpovídali úzu za Trumanovy éry. Právě neamerický způsob psaní data 18. listopadu 1952, který skeptici rádi uvádějí jako protiargument, hovoří pro Helen Cotterovo autorství. Zvykl si na tento způsob datace před druhou světovou válkou, kdy pracoval jako námořní ataše ve Francii. V interview, které poskytl v roce 1997 anglickému časopisu The X Factor, zdůraznil Stanton Friedman znovu své přesvědčení o pravosti všech 8 stran dokumentů ME-12, dokumentu o Eisenhowerově briefingu, Trumanova a Forrestalova memoranda a Cutlerova a Twiningova memoranda. V této souvislosti se Friedman zmínil, že od jistého fanatického protivníka zinkasoval $1000, protože dokázal jednoznačně vyvrátit jeho argument, že na jednom dokumentu jsou nesprávné typy písma psacího stroje. Jediný dosud nalezený dokument s konkrétním odkazem na ME-12 vypátral v archivech William Moore. Na pokyn staršího seržanta Richarda Dottyho našel v boxu 341 spisů amerického letectva ve Washingtonském národním archivu kopii memoranda zhotovenou přes uhlový papír, který sepsal tajemník prezidenta Nathan Cutler pro tehdejšího šéfa ATIC generála Nathana Twininga, snad člena ME-12. Jde v něm o odložení porady o projektu Rady národní bezpečnosti NSC a speciálních studií ME-12, která se měla konat 16. července 1954. Na memorandu jsou veškerá oficiální razítka a archivní čísla Národního archivu. V Twiningových aktech ve Washingtonské knihovně kongresu lze skutečně najít prezidentovo pozvání generálovi na 16. července 1954 9:00 hodin na mimořádnou schůzku NSC. 29. listopadu 1983 měl tehdejší vedoucí renomovaného Washingtonského institutu technologie z kanceláří v Pentagonu profesor dr. Robert Sarbacher potvrdit písemně odborníkovi na UFO Williamu Steinmanovi, že dr. Bush a další špičkoví vědci byli zapojeni do výzkumu ukrytých létajících talířů a jejich pasažérů. 30. srpna 1987, 14 let po smrti Vannevera Bushe, hovořil Steinman s doktorem Ericem Walkerem, který zastával v Pentagonu v Radě pro výzkum a rozvoj po určitý čas funkci zástupce ředitele Bushe. Součástí telefonického rozhovoru, respektive interview, byly také tyto otázky. Steinman: slyšel jste někdy o skupině ME-12 a o operaci Majestic 12? Ptám se na to, protože přede mnou leží papír se záznamem briefingu prezidenta Eisenhowera z 8. listopadu 1952. Doktor Walker: ano, vím o ME-12. Znám ji už 40 let. Díry v utajení. V roce 1995 se v únorovém vydání časopisu UFO, největšího a nejserióznějšího amerického magazínu o mimozemských objektech, objevil zajímavý článek Johna Regera a Lee Grahama. Tito dva inženýři společnosti Aerojet Corporation, vyrábějící zbrojní technologii pro Pentagon, prokazují v článku pravost dokumentů Majestic 12. Dokumenty dostali již před rokem 1985 od Williama Moora, byli však jako pracovníci zbrojního průmyslu nositeli tajemství nejvyššího stupně. Když nastoupili do svých funkcí, museli podepsat dohodu o bezpečnosti, která je mimo jiné zavazovala, aby každé skutečné nebo možné porušení vojenského tajemství okamžitě nahlásili příslušnému místu v Pentagonu. Z tohoto závazku neexistuje výjimka, protože dokumenty, které Graham dostal od Moora, byly klasifikovány jako přísně tajné pouze k nahlédnutí a nikdy nebyly oficiálně zveřejněny, musel Regger i Graham hlásit jejich objevení příslušnému úřadu, kontrarozvědce neboli DIS, což také vždy dbalí povinností učinili. Potom na věc zapomněli, ale po 5 letech přišla senzační dohra. Jak se lze dočíst přinejmenším v jedné odborné publikaci, dostal Lee Graham 24. května 1990 se značným zpožděním pod číslem spisu 89311-DKI-3408-1-2V9 dost zarážející odpověď na své a Regnerovo hlášení pro DIS. Přiloženy jsou kopie všech dokumentů z vašeho spisu u DIS, které mohou být odtajněny. V příloze byly dokumenty Majestic 12, nyní s razítkem odtajněno. Graham a Regher tomu sotva dokázali uvěřit. Pro jistotu zavolali kompetentnímu úředníkovi u DIS, aby se zeptali, jak je zaručena pravost dokumentů. Můžete si být jisti, že dokument o briefingu k operaci Majestic 12 je autentický. Odpověděl jim v telefonu agent Dale Hartig. V oficiálním dopisu z 29. dubna 1993 údajně tuto senzační odpověď také písemně potvrdil. Graham a Regher k tomu poznamenali lakonicky. Podle zákonných ustanovení o bezpečnosti pro zacházení a disponování s dokumenty klasifikovanými jako tajné existují jen dva možné závěry. Dokument briefingu k operaci Majestic 12 je pravý, nebo se agent Hartig provinuje porušováním ustanovení 5200.1-R ministerstva obrany. Zmíněné ustanovení říká, že DIS musí poskytnout v případě možného porušení tajemství pravdivou informaci, což jednoduše znamená, že agent DIS, který nesprávně označí nepravý dokument za pravý, se dopouští trestného činu. Oba inženýři přidále potvrdili, že satelitní systém Aerojetu DSP objevuje měsíčně téměř rutině 2 až 3 UFO, která z kosmu pronikají do zemské atmosféry. Jiné pozorovací systémy podávají podobná hlášení. Severoamerická centrála vzdušné obrany NORAD, situovaná hluboko v nitru Cheyenských hor v Coloradu, je ku podivu pod názvem Systém podávání zpráv o neznámých stopách NUTR, vybavena systémem ohlašování neznámých objektů. Podle dostupných zpráv NORAD každoročně registruje na 500 neznámých vetřelců, kteří již dostali oficiální jméno. Fast Walkers, to jest rychlochodci. Jako zvláštní lahůdku v souvislosti s NORAD uveďme, že 6. července 1975 byla blízko vstupní brány do zmíněného areálu vzdušné obrany nalezena známým způsobem zmrzačená kráva a to přesto, že je celý areál uzavřeným vojenským územím a patří k nejlépe střeženým objektům na světě. Znetvořené dobyče by mohlo vlastně opět kruh uzavřít. Vždyť za mrzačením dobytka se stále znovu vynořují stíny v pravém slova smyslu temných bytostí, které by mohly souviset se vším, čím jsme se zabývali. Od programů na kontrolu vědomí MK přes vraždu Kennedyho až k možnému spojení UFO s tajnými vládními místy. Men in Black, agenti temnoty. Mají tmavý oděv a stejně temná je i povaha strašidelných návštěvníků se vzhledem hrobařů, kteří po celém světě páchají nepravosti, dokonce i v Číně, což se ovšem obecně moc neví. Příšerní muži v černém představují, jak se zdá, pevnou součást hádanky UFO. Často se objevují u svědků UFO krátce po tom, co bylo UFO pozorováno. Přicházejí většinou po dvou či po třech. Obvykle jsou o okolnosti pozorování velice dobře informovaní, znají však i nejintimnější detaily ze života lidí, které se rozhodnou navštívit. Dotyčným kladou na srdce, aby na celou věc zapomněli. Pokud je to nutné, ukazují jim průkazy známých či neznámých federálních úřadů nebo začnou osoby, jež chtějí zastrašit, sledovat. Jezdí za nimi v obrovských černých limuzínách starého typu, které snad ani nemohou být nápadnější. Přitom jim stále znovu telefonují. Svědci UFO, kteří s nimi jsou déle ve styku, je popisují jako ne zcela lidské. Psychiatra doktora Hopkinse, v jehož péči byly v 70. letech dvě osoby unesené UFO, navštívil rok potom člověk v černém, který musel doslova spadnout z nebe. Neznámý zatelefonoval, představil se jako odborník na UFO a o minutu později už stál před psychiatrovým domem. Jeho auto Hopkins nezahlédl. Dokonce ani na kole by se tam onen muž v černém v těchto smutných dnech bez mobilních telefonů nemohl tak rychle dostat, když nejbližší veřejný telefon byl několik mil vzdálený. Holohlavý návštěvník bez obočí vyzval lékaře, aby zničil všechny podklady o případu únosu. Během rozhovoru začal tmavě oblečenému neznámému odcházet hlas. Roztřeseně vstal a odkymácel se ke dveřím. Promiňte, řekl s výrazně odlišnou hlasitostí, odchází mi energie, musím jít. A byl pryč. I když podobné epizody znějí dost surrealisticky, u podivných mužích v černém se nehovoří pouze v souvislosti s UFO. Byli prý spatřeni před motocyklovým neštěstím Lawrence z Arábie na jeho trase smrti. Po smrtelné nehodě sekretářky senátora Teda Kennedyho Mary Jo Kopečneové v noci 19. července 1969 u ostrova Chappaquiddick v Massachusetts navštívili údajně Maryiny rodiče a přiměli je k tomu, aby stáhli povolení k pitvě. Mysteriózní okolnosti asi nejslavnější rodiny amerických politiků nás opět zavedou k muži, jímž jsme zahájili naši okružní cestu po tajných spolcích a spiknutích. Muži, který prý věděl o řadě neuvěřitelných machinací a byl odhodlán učinit jim jednou provždy konec. Mocný byl na to dost. John Fitzgerald Kennedy, 35. prezident Spojených států, na jehož smrti pravděpodobně měla zájem nejedna skupina záhadných mužů. Řada naprosto seriózních odborníků považuje atentát na Kennedyho bez přehánění za ukázkový příklad spiknutí celosvětových rozměrů. I zde sehráli svou roli muži v černém. Cutler napsal v krasi Noel Kazet o slavném Zapruderově filmu. V jednom z prvních dvou vojenských útvarů lze vidět muže spatřeného také na trávníku, v závorce poznámka na travnatém vršku, odkud podle mnoha svědeckých výpovědí přišly smrtelné výstřely. Je vysoký a celý v černém. Po smrti Kennedyho prý černě odění muži navštívili jeho starou vojenskou jednotku a žádali o přístup k služebním materiálům. Pokračování příště.